नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आदिवासी समुदायांचो विकास आनी राष्ट्राचो विकास एकामेकांक पूरक आसात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. जनजाती गौरव दिसा निमतान छत्तीसगडांतल्या अंबिकापूर शारांत आयोजीत कार्यक्रमांत उलयतना राष्ट्रपतींनी म्हळें की आदिवासी समुदायांचें योगदान भारताच्या इतिहासांत एक गौरवशाली अध्याय आसा. आदिवासी संस्कृती ही आमचो दायज आनी वळख आसा आनी ती जपप हें आपलें कर्तव्य आसा.
2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीडीटी जी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए. ऐसे सभी कार्य
राष्ट्राची गौरवशाली चित्रपट संस्कृताय तशेंच जागतीक सिनेमा प्रेक्षकांक आनी सिनेमा मोगींक दाखोवपा खातीर आयज सावन 28 नोव्हेंबर मेरेन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फी घडोवन हाडटात. आमच्या खबराकारान कळिल्ल्या प्रमाण ह्या वर्साच्या इफ्फीक एक अशी सुरवात जावपाची आसा जी फिल्म फेस्टिवलाच्या उक्तावणाची व्याख्याच बदलतली. 56वो आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव 2025 आतां थोड्या वेळा आदी सुरू जालो. मानेस्तांनी आपापली सुवात घेतल्या आनी चित्रपट परेड सुरू जाल्या. महोत्सवाचे संचालक शेखर कपूरूय उपस्थित आसात. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे वांगडा म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू, म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हेय उपस्थित आसात. हे वेळार उलयतना म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू हांणी म्हणले,
and opening of IFFI, which is being tried out for the first time in the form of a carnival, rich diversity of Indian cinema. IFFI this year has many firsts. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section. We have the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar.
माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हांनी ह्या वेळार म्हणले,
every year our IFFI was there in Shyam Prasad Mukherjee Stadium with the cultural event, then our IFFI start. But this year our minister Sri Ashwin Vaishnav ji and chief minister Goa, they thought this we have to be do differently. That's why now the parade is going to start. This exhibits various states cultural tradition and Goa's 12 talukas various cultural activities, and from various states tableaus and cinema houses, production houses tableaus, that's all we are eagerly waiting, that's all going to come here.
गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि मानेस्तांक आणि हेर लोकांक येवकार दिलो.
बेस्ट गोयकारांक हांव परत एकदां येवकार दिता. आनी येवकार दिता आसतना 2004 सुरवात जाल्ले इफ्फी, मनोहरभाई पर्रीकरांच्या कार्यकाळांत सुरू जाल्ले इफ्फी 2004 ते 2014 पर्यंत आमी गोंयचो प्रोग्रेस पळयता आनी इफ्फीची डेव्हलपमेंट पळयता. 2014 इफ्फी हो परमनंट वेन्यू गोंयात डिक्लेअर केल्या उपरांत 2014 पासून आज पर्यंत इफ्फीत जाल्ले बदल आनी गोंयात जाल्ले बदल तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयल्या. म्हणून प्राऊडली सांगता आसतना खूप बरे दिसता की इफ्फीच्या बरोबर गोंयचोय डेव्हलपमेंट तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जाल्या. आणि आम्ही सगळेजण आज पहिले फौटी या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या निमित्तात गोयचे कल्चर, गोयची क्रिएटिव्हिटी आम्ही हांगा सेलिब्रेट करता. गोयातलो कल्चर आणि क्रिएटिव्ह दाखोवपा खातीर गोयातलो फ्लोट जेका आम्ही शिमग्या उत्सवाच्या निमित्तात मनयतात, गोयातल्या कार्निवलाच्या निमित्तात तयार केले फ्लोट आज आम्ही इंटरनॅशनल मळाचेर दाखोवपा खातीर आम्ही आज तांकां हांगासर हाडल्यात. त्या खातीरच हांव परत एकदा समेस्त गोयकारांचे स्वागत करता आणि गोयात आयल्या म्हज्या सगळ्या इंटरनॅशनल गेस्टांचे स्वागत करता.
हे वेळार भारतीय चित्रपट सृष्टीतल्या योगदाना बद्दल अभिनेते बालकृष्ण हांचो भोवमान झालो. उपरांत गोयचे राज्यपाल पुशापती अशोक गजपती राजूय उलयले. नितीश कुमार हांणी आज सकाळी बिहाराचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. पाटणातल्या इतिहासीक गांधी मैदानार हो सोपूतविधी सुवाळो जालो. नितीश कुमार हांच्या मंत्रिमंडळांत सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, नितीन नबीन आनी रामकृपाल यादव हांच्या सयत भाजप फुडाऱ्यांनी मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. टोकियोत जाल्ल्या 25व्या समर डॅफिलंपिकांत भारतीय रायफल शूटर महित संधून 50 मीटर प्रोन स्पर्धेंत रुप्या पदक मेळयलां. शूटिंगात भारताची पदक संख्या आता 12 झाल्या, ज्यातून महितान 3 पदकाचे योगदान दिला. भारतीय हवामान खात्यान आयज अस्तंत मध्य प्रदेशात थंड लारांचो अदमास दिला. अंदमान आणि निकोबार जुव्यांचेर तमिळनाडू, पुडुचेरी आणि कराईकल या वाठारांनी काय सुवातींनी पावस आणि गडगड मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. नमस्कार.